Când au ieșit, au găsit un om din Cirena, sau din Sirena, pe nume Simon, și l-au obligat pe acesta să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la locul numit Golgota, căruia se mai zice și locul craniului, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere. În Marcu spune vin amestecat cu smirnă. Și sunt unii corcotași care zic, a, uite, Biblia se contrazice. Dar e interesant, pentru că se pare că era într-adevăr smirnă. Era un produs pe care soldații îl făceau pentru a-l da celor condamnați la moarte să-l bea, tocmai ca să le ia din durerile acelea ale suferințelor. Era o tradiție despre care Iisus știa și Iisus a gustat, dar nu a băut acel lichid despre care știa foarte bine că îi va lua puțin din suferințele pe care urma să le îndure și nu a vrut lucrul acesta. Însă gustul acestui produs dintre smirnă și vin era amar, ca fierea. Okay? Și ăsta e motivul pentru care Matei scrie că era vin amestecat cu fiere, sau era vin amar, alte traduceri. Tocmai pentru că gustul lui era amar. Matei vorbește despre gust, Marcu vorbește despre conținut. Da? Deci nu e, am elucidat misterul. Și unul dintre motive pentru care se pare că Matei vorbește despre faptul că era amar, aproape ca oțetul, este tocmai că face o precizare la un psalm, psalmul 69:21, care vorbește despre aspectul acesta, 69:21. Versetul 35. După ce l-au răstignit și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Apoi s-au așezat jos și îl păzeau acolo. Îi puseseră deasupra capului următoarea acuzație. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Tot atunci au fost răstignit cu el și doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga lui. Cei ce treceau pe acolo îl insultau, dădeau din cap și ziceau, tu cel care dărâm templu și îl reconstruiești în 3 zile, salvează-te pe tine însuți dacă ești fiul lui Dumnezeu și dă-te jos de pe cruce. Tot așa îl bajocoreau și conducătorii preoților, adică mai mari preoților, da, observați asta, împreună cu cărturarii și bătrânii zicând, păi alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva, doar este împăratul lui Israel să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă vrea. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. La fel îl bajocoreau și tâlharii care erau răstigniți împreună cu el. La ce vă face să vă gândiți când citiți asta? Nu cumva la Matei capitolul 4, când avem relatată ispitirea lui Iisus, vă duceți aminte ce zice diavolul? Dacă ești cine? Fiul lui Dumnezeu, fă și cu tare și cu tare lucru, primele două ispite. Interesant că oamenii ăștia la cruce zic lui Iisus, ce? Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Observați? Aceeași tipologie de ispită. Dacă ești, fă cu tare și cu tare lucru. Însă Iisus știa ce trebuie să facă și era hotărât să împlinească voia lui Dumnezeu, așa că nu a luat-o pe niciun fel de scurtătură. Și de la început până la sfârșit a împlinit într-un totul. Moartea lui Iisus, versetul 45. De la ceasul al 6-lea și până la ceasul al 9-lea, undeva între 12 și 3, 12 după masa și 3 după masa, ceasul al 9-lea, asta este 3 p.m. sau 15, s-a făcut întuneric peste toată țara. Pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lema sabachthani, care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Știți ce se întâmpla la ceasul al 9-lea în templu, în fiecare zi? Era adus un miel ca jertfă. După masa, la ceasul al 9-lea, era adus un miel. Ce interesant aspectul ăsta. Că Iisus putea să se întâmple și la ceasul al 6-lea, nu? Sau al ceas. Unii dintre cei ce stăteau acolo l-au auzit și au zis, acest om îl strigă pe Ilie. E asemănător în ebraică. Imediat unul dintre ei a alergat și a luat un burete și l-a umplut cu vin acru, L-a pus într-o testie, l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă, lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze. Iisus a strigat din nou cu glas tare și apoi și-a dat Duhul. Și iată că draperia templului a fost despicată în două, de sus până în jos. Observați, nu de jos până în sus, de sus până în jos. E important asta. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, multe trupuri ale sfinților care muriseră au fost înviate. Ei au ieșit din morminte după învierea lui. Da? Au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Acum, centurionul și cei care îl păzeau pe Iisus împreună cu el au văzut cutremurul și cele întâmplate și s-au înspăimântat foarte tare. Ei au zis, într-adevăr, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Acolo mai erau și multe femei care priveau de departe cele care îl urmaseră pe Iisus din Galileea și îl slujiseră. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iosif, Salome și mama fiilor lui Zebedei. Versetul 57, înmormântarea lui Iisus. Când s-a făcut seara, a venit un om bogat din Arimatea, pe nume Iosif, care fusese și el ucenic al lui Iisus. Acesta s-a dus la Pilat, i-a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză de incurată și l-a pus într-un mormânt nou de al lui, mormânt pe care îl săpase în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau și ele acolo, așezate înaintea mormântului. A doua zi, cea de după ziua pregătirii, care este care? Ziua sabatului. Și interesant că Matei nu zice, nu folosește cuvântul sabat, nu vrea. Conducătorii preoților și farisei s-au adunat împreună la Pilat și au zis, asta e super amuzant, stăpâne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, în timp ce trăia, a zis, după 3 zile voi învia. Așadar, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure, iar apoi să spună poporului, a fost înviat din morți. Atunci, această înșelăciune din urmă ar fi mai rea decât prima. Care era prima? Că Iisus a spus despre sine că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia. Da, era prima înșelăciune care o precizau ei. A doua ar fi fost că el a înviat. În ziua de sabat fac lucrurile astea preoții. N-aveau nimic mai bun de făcut decât să se ducă să facă lucrul ăsta. La care, versetul 65, Pilat le răspunde. Aveți o gardă, duceți-vă și păziți-l, acum cum știți? Cum știți mai bine? Unele traduceri spun. Ei s-au dus, au luat măsuri pentru paza mormântului, sigilând piatra și lăsând garda acolo. Ok, amin. Sunt 3 lucruri pe care aș vrea să le vedem în dimineața aceasta, pe care vi le-am notat și în buletinul dumneavoastră. Iisus în moartea lui ne învață esența încrederii în Dumnezeu. Iisus prin moartea lui anulează vechea închinare, introducând o nouă dimensiune. Iisus după moartea lui încă rămâne o persoană de temut pentru liderii religioși. Da? Tipic matean că el se tot leagă de preoți și lideri și cărturari și îi pune în această luptă, între ghilimele, dispută pe care o au cu Iisus, dispută care continuă, observat și după moartea lui Iisus, și oamenilor acestora, așa cum le era frică când Iisus trăia, le e frică în continuare și după ce Iisus moare, parcă vizitați de fantoma lui Iisus, între ghilimele toate elementele acestea. Matei este singurul care redă aspectul ăsta cu garda și discuția aceasta cu Pilat și tocmai pentru că e tipic matean. Haideți să le luăm pe rând, să ne uităm. Sunt foarte multe detalii, o să ne uităm doar la câteva dintre ele. Asta e text de predicat de vreo 3-4 duminici din el, însă luăm așa pe scurt și ne uităm la câteva elemente. Începe textul ăsta cu aceste batjocuri pe care le avem la cruce. Batjocuri și insulte pe care Iisus le primește și pe care le acceptă, nu are niciun cuvânt în tot ceea ce spun oamenii aceștia, nu, niciun fel nu le răspunde. Parcă împlinindu-se Isaia 53, Iisus a fost dus chiar ca un miel la tăiere. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun miel tăiat. Nu zice absolut nimic. De obicei mai sunt gălăgioși ei, dar în momentul în care sunt duși la tăiere, nu spun absolut nimic. Cred că mai mult zgomot fac când le tai blana de pe ei decât când îi tai. Însă Iisus nu spune absolut nimic, tocmai pentru că El este mielul care ridică acest păcat al lumii. Și sunt tot felul de acuze aici și răutăți. Însă nu aș vrea să ne uităm la ele, că sunt o grămadă de lucruri pe care le-ați auzit probabil și le știți foarte bine. Poate sunt detalii în care am putea intra, dar nu știu dacă vă interesează așa de mult. Am punctat doar aspectele legate de vinul amestecat cu fiere. Însă versetul 43 e un lucru pe care ei îl subliniază. Sunt trei aspecte esențiale pe care ei le spun, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Împăratul lui Israel și apoi este acest verset 43 în care ei spun s-a crezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu dacă vrea. Ok? Și e o împletire de asta cu aroganță și dar e interesant că în toată această perioadă în care Iisus este prins și suferă și apoi răstignit, sunt o grămadă de declarații pe care liderii aceștia le fac, declarații foarte interesante, gen sângele lui să cadă asupra noastră, până la urmă se pune pe crucea lui Iisus că El este Împăratul iudeilor și nu numai. Greșeli sau declarații care se fac și care sunt foarte interesante. Cum este și aceasta, s-a încrezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu dacă vrea. Ei recunosc într-un fel că Iisus s-a încrezut în Dumnezeu, însă observați și e împletită cu acest spirit de răutate, dacă acest Dumnezeu în care El s-a încrezut există cumva să-L scape. Că ce a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și e interesant că Matei pune în contrast acest verset 43 cu ceea ce urmează să se întâmple. Da? Cu faptul că Iisus s-a încrezut în Tatăl. Deși modul în care Matei redă aspectul acesta pare că el s-a îndoit, dar nu s-a îndoit. Da? În momentul în care spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Această întrebare, de ce? Sunt cărți groase scrise numai cu privire la această întrebare. O să facem imediat legătura dintre cele două. Urmează acest verset 45, care e un verset foarte interesant. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Există 3 ore de întuneric care vine peste țara, și când se referă la țară, nu se referă la, a tradus foarte bine NTR-ul, nu știu cum e în Cornelescu, uneori traduc pământ oamenii și nu se referă la pământ, autorul Matei vrea să precizeze țara referindu-se la Israel, da? Pentru că el vrea să scoată în evidență această judecată care vine asupra țării și poporului de acolo. Și interesant este că cu privire la aceste 3 ore de întuneric, niciunul dintre evangheliști nu oferă niciun fel de detalii. Nu ni se spune absolut nimic cu privire la aceste 3 ore. Da? Avem tot felul de declarații ale lui Iisus care sunt înainte de cele 3 ore și apoi avem această declarație pe care Marcu și Matei sunt singurii care o redau la sfârșitul acestor 3 ore. Dar în timpul acestei 3 ore, oare ce s-o fi întâmplat? E foarte interesant. Biblia nu precizează absolut nimic, dar cu siguranță că această agonie pe care Iisus a experimentat-o în aceste 3 ore a fost o agonie groasnică. Am putea privi la câteva texte în 2 Corinteni 5:21, ni se spune El pentru noi l-a făcut păcat. Cine e El? Dumnezeu Tatăl pentru noi l-a făcut păcat pe cine? Pe Fiul Său, pe Iisus, pe Cel ce n-a cunoscut păcat, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Da? Apoi în Galateni 3:13 Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi, căci blestemat, căci este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Știu că undeva în Deuteronom se precizează, 21:23 El s-a făcut blestem. Și cu siguranță că aceste 3 ore de agonie în contextul acesta al întunericului, tunericului care reprezintă judecată, este judecata care nu a venit doar asupra poporului, națiunii Israel, și a venit și asupra lui Isus, care, deși era fără păcat, s-a făcut păcat, blestem pentru noi. El era lovit pentru păcatele noastre, rănit pentru fără de legea noastră. Da? Iahve a pus peste el nelegiuirea noastră a tuturor. Un teolog spunea în felul următor, că Iisus a murit înainte de a muri. Și foarte interesant să te gândești din punct de vedere teologic ce s-a întâmplat în aceste 3 ore. 3 ore la finalul cărora Iisus spune Eli, Eli, lama sabachthani sau lami, cum zice, este aramaică pe care o folosește aici, iarăși apar niște nuanțe diferite între Matei și Marcu. Marcu folosește Eloi, care era transliterarea de fapt din aramaică, iar Eli era transliterarea din ebraică, și zic unii, Iisus a zis câteva cuvinte în ebraică și câteva în aramaică, nu. Probabil că era felul în care s-a auzit. Adică, gândiți-vă la un deținut care pe cruce moare în felul în care moare și spune anumite cuvinte. Adică e greu să descifrezi exact, da? Ceea ce spune. Și asta e și motivul pentru care oamenii care erau acolo au crezut că striga prescurtarea de la Ilie, da? Care se seamănă foarte mult iarăși cu acest Elohim sau Eli. Și la sfârșitul acestor 3 ore de întuneric, în care există această agonie, în care Iisus este făcut păcat și blestem, și cred că îmbină aceste 3 ore, sunt îmbinate cu ceea ce se întâmplă în Ghețimani, în momentul în care, vă aduceți aminte, Iisus spune: dacă este cu putință să iei paharul acesta de la mine, pahar care era, reprezenta ce? Mânia lui Dumnezeu. Iisus bea acest pahar în această perioadă. Da? Și în felul acesta vedem acest final al acestor 3 ore printr-o manifestare a abandonului lui Iahve. Și o să discutăm imediat despre acest abandon. Eli, Eli, lama sabachthani este una dintre afirmații care, de fapt, observați cu atenție, este o întrebare. Că noi o facem să sune ori întrebare, dar sune afirmația, dar e o întrebare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? E o întrebare asta. Nu este o afirmație. Celelalte ar fi următoarele, la care o să ne uităm data viitoare, dar le-am scris acolo. Luca 23:34, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Luca 23:42-43, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai, spune unuia dintre tâlhari. Ioan 19, femeie, iată-l pe fiul tău, și spune lui Ioan, iată-o pe mama ta. Matei 27:46 și Marcu 15:34, Eli, Eli, lema sabachthani. Ioan 19:28, mi-e sete. Ioan 19:30 s-a terminat. Iarăși Ioan vrea să redea niște chestii foarte interesante și o să ne uităm data viitoare de ce folosește aceste expresii. Luca 23:46, singurul care redă în felul ăsta, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Da? Toți ceilalți precizează despre acest lucru. Matei spune, Iisus a strigat din nou cu glas tare și apoi și-a dat Duhul, da? Dar Luca este singurul care surprinde cuvintele lui Iisus, da? Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Și observați trecerea de la Dumnezeul meu la Tatăl meu. Observați această trecere în adresare. Se pare că în contextul acesta în care Iisus stă pe cruce, Iisus este judecat. Ok? Sunt foarte interesante elementele acestea. Pentru că afirmația pe care Iisus o face, Tată, în mâinile tale îmi credințez sufletul, este de finalizare a lucrării lui și în același timp pare de o cădeală la învoială. Tată, tot ce mi-ai dat am făcut, de acum suntem ok, între ghilimele. Da? Și de aceea afirmația aceea a teologului respectiv că Iisus a murit înainte de a muri. Pentru că în momentul în care Iisus este abandonat, este abandonat nu datorită păcatului lui. Țineți minte lucrul ăsta. El este abandonat datorită păcatelor noastre. Păcate pe care El le ia asupra noastră. Și nu este abandonat doar datorită păcatelor noastre, ci este abandonat datorită mâniei lui Dumnezeu față de aceste păcate. Și ascultați, nu știu dacă noi înțelegem în totalitate acest lucru. Da? Nu să-l cuprindem, că nu-l vom cuprinde niciodată, dar să înțelegem așa frânturi din el. Okay? E foarte important ceea ce s-a întâmplat acolo. Să surprindeți aspectul acesta. Fiul părăsit de tatăl. Din punct de vedere ontologic, e foarte greu de explicat asta. Aproape de neînțeles. Cum Iisus, care este Dumnezeu, poate să fie părăsit de Tatăl, care este Dumnezeu. Și sunt alte pasaje, de exemplu în Evrei, în care ni se spune că Duhul era în Fiul. Și apoi avem un alt pasaj, în Corinteni, dacă mi-aduc bine aminte, în care ni se spune că Tatăl era în Fiul împăcând lumea cu sine. Ok? Și cu siguranță că așa stau lucrurile, că Scriptura nu se contrazice. Însă, ce s-a întâmplat în aceste 3 ore? Și la sfârșitul acestor 3 ore, habar nu am. Greu de spus. Și Biblia tace. Biblia nu ne spune absolut nimic. Știți ce? Vreau să fac o paranteză. Știți ce e interesant? La asta m-am gândit ca niciodată în perioada asta și tocmai datorită morții acesteia pe care am văzut-o live vineri. Vă dați seama la oamenii aceștia care asistau la tot acest spectacol? Ați văzut vreodată un om suferind în felul ăsta înaintea ochilor noastre? Cu câtă ușurință liderii ăștia îl batjocoreau, am trecut peste batjocurile alea, cu câtă ușurință o făceau. Câtă cruzime. Că ai spune că numai un animal ar putea să facă așa ceva. Indiferent de ce a făcut omul ăla. Vorbim acum despre culturi tolerante? Aia cu siguranță era o cultură netolerantă. Și Iisus s-a dovedit a fi cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Deși oamenii aceia se bucurau de spectacolul acela așa de mult, Iisus nu a spus absolut nimic. Gândiți-vă pentru câteva secunde să fi fost prezenți acolo. Și duși de noi, cum mergem așa cu instinctul de turmă, da? Probabil că și noi am fi participat la spectacolul ăla și fără să fi vrut, nu? Involuntar să fi făcut niște declarații de-astea și să ne fi bucurat de suferințele lui Iisus. Eu n-aș făcut asta. Ok, însă păcatele tale și păcatele mele l-au pus pe Iisus acolo. Într-un fel. Da, el s-a pus că el a vrut. Dar, într-un anumit fel, păcatele noastre l-au pus acolo. Pe cruce. Iisus nu merita să stea acolo. Pentru că el era fără păcat, așa cum zicea Pavel în 2 Corinteni. N-a cunoscut păcatul. A fost fără vinovăție. Lucru pe care vă spuneam data trecută, că și Pilat l-a observat. Haideți să mergem mai departe. În Amos 8 este unul dintre textele care vorbesc despre ziua Domnului și pe care unii îl interpretează vorbind despre o altă perioadă. Însă mie mi se pare că vorbește Și vă puteți da și dumneavoastră cu părerea. Unii vă spun că vorbesc despre a doua venire, mie mi se pare altfel, mi se pare diferit pasajul ăsta. Amos 8, uitați-vă la versetele 9 și 10. Citesc și 9 pentru că e interesant. Versetul 10 era cel care scotea în evidență acest simbolism al întunericului. În ziua aceea, zice stăpânul Domn, voi face să apună soarele la amiază și voi întuneca țara în miezul zilei. Voi preface sărbătorile voastre în bocet și toate cântecele voastre în cântece de jale. Voi face ca toate coapsele să fie acoperite cu saci și toate capetele să fie rase. Voi face vremea aceea ca jalea pentru singurul fiu, iar sfârșitul ei ca o zi amară. Sfârșitul ei, sfârșitul zilei și sfârșitul, cred eu, altceva. Apoi avem Exod 10, vă aduceți aminte unele dintre urgii în care avem întunericul care coboară peste țară. În ambele pasaje, atât în Amos 8 cât și în Exod 10, ambele pasaje portretizează întunericul ca un semn al judecății țării și poporului, da? Dar așa cum spuneam mai devreme, nu a fost doar atât. Acest întuneric de 3 ore a fost și judecata lui Isus. Iar din acest întuneric se aude strigătul abandonului și al singurătății. D. Carson spunea, dacă întrebăm în ce fel, din punct de vedere ontologic, tatăl și fiul au fost despărțiți, răspunsul trebuie să fie că nu știm, pentru că nu ni s-a spus. Dacă întrebăm despre scopul pentru care au fost despărțiți, răspunsul final trebuie să fie legat de Ghețimani, de ultima cină, de pasaje legate de patim, cum ar fi cele din 1 cu 21, din 20 cu 28 și altele, dar și de interpretarea teologică pe care o articulează Pavel în Romani 3, de la 21 la 26. În acest strigăt al abandonului, oroarea păcatului omenirii și costul mântuirii ne sunt descoperite. Da? În acest strigăt al abandonului vedem oroarea păcatului. Iisus a trebuit să treacă pe aici, deși a fost ispitit de oamenii aceștia, dă-te jos de pe cruce dacă ești fiul lui Dumnezeu. Era fiul lui Dumnezeu, ar fi trebuit să-i asculte, să se dea jos de pe cruce? Nu. Și în același timp vedem și costul mântuirii, cost care a fost această despărțire, acest abandon. Unii spun că Iisus doar a simțit abandonul acesta, că nu a fost într-adevăr cu adevărat un abandon. Dar mă gândesc, oare care e diferența? Când te simți abandonat, e aproape același lucru ca și cum ai fi abandonat. Nu? Ia gândiți-vă. V-ați simțit vreodată abandonați? Nu. No. Da. Deși poate nimeni nu vă abandonase. Dar a fost groaznic sentimentul. Dar e groaznic sentimentul și când vezi prezența celuilalt dispărând. Uitați ce ne învață Iisus aici. În acest moment pe cruce. Și prin declarația asta pe care o face. Ne învață cel mai bine decât orice altă relatare pe care o avem în Evanghelie, ce înseamnă credința. Adevărata credință, ascultați, îl cheamă pe Dumnezeu chiar și atunci când experiența spune că Dumnezeu nu este acolo. Înțelegeți citatul ăsta? Brunner. Îl înțelegeți? Adevărata credință îl cheamă pe Dumnezeu chiar și atunci când experiența spune că Dumnezeu nu este acolo. De câte ori în viața noastră parcă ne uităm la evenimente care ni se petrec și spunem, unde e Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Hai că nu mai e Dumnezeu nicăieri. Sunt singur. M-au părăsit toți. Și Brunner spune că adevărata credință e tocmai acea credință care îl cheamă pe Dumnezeu în ciuda experiențelor. Ceea ce Iisus experimenta aici În ciuda acestui abandon, în ciuda acestei experiențe în care ucenicii lui îl părăsiseră și tâlharii ăștia și șmecherii ăștia îl bajocoreau în tot felul, iar femeile nici măcar nu puteau să plângă, să jelească. Filmele pe care le vedeți sunt greșite. Era o lege romană, femeile nu aveau voie să jelească. Puteau să vină după deținut, puteau să stea, dar nu aveau voie să jelească. Era o oroare pentru roman să audă zgomotul acela. Și Iisus a fost singur. Și Matei redă cel mai bine elementul acesta, tocmai pentru că el descrie într-un fel Isaia 53 și ce se întâmplă acolo. Iisus părăsit de toată lumea, om al durerii, obișnuit cu suferința, și el descrie foarte bine pasajul ăla din Isaia 53 prin modul în care își alege elementele pe care să ni le spună în Evanghelie despre Iisus. Iisus este singur și în cele din urmă a fost părăsit și de Tatăl. În ce fel? Ontologic nu știm. Habar nu aveam. Dar Iisus face declarația aceasta: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ultimele cuvinte ale lui Iisus ne învață ce înseamnă adevărata Evanghelie. Ascultați, aceste simple cuvinte ne spun că Iisus a luat asupra lui abandonarea noastră, întrebările noastre, sentimentele noastre de vinovăție, experiențele noastre cele mai dramatice, și cu toate acestea s-a încrezut în Dumnezeu. Deși nu îl simțea aproape și era chiar ispitit să nu creadă că este aproape. A luat asupra lui abandonarea noastră, întrebările noastre. De multe ori întrebăm de ce, nu? În viață. De multe ori întrebăm. De azi înainte, aduceți-vă aminte, ori de câte ori întrebați de ce, că în lumea asta a răsunat un de ce mai important decât al tău, cel al lui Iisus, care din punct de vedere experimental nu va fi întrecut de nicio altă experiență pe care noi o vom avea și vom spune: dar de ce? Nimic din ceea ce nou ni s-ar putea întâmpla nu va fi mai groaznic decât ce i s-a întâmplat lui Iisus. Iisus a fost în iad, deși acolo trebuia să ajungi tu și cu mine. Iisus a murit, deși eu și cu tine trebuia să murim. Și când vorbesc despre moarte aici, nu vorbesc despre moarte fizică, ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă, vorbesc despre moarte spirituală. Asta a experimentat Iisus. Despărțirea aceasta de Dumnezeu, asta înseamnă această moarte spirituală pe care Iisus a trebuit să o experimenteze. S-a dus în iad. Și sunt pasaje care redau lucrul acesta. Când vorbesc despre locuința morților, da? De fapt asta era iadul. Pentru că ceilalți erau în prezența lui Iahve deja, știm asta. Da? Vă aduceți aminte de Lazar, unde s-a dus? În locuința morților? Nu. S-a dus în prezența lui Dumnezeu, în sânul lui Avram, reprezentând această prezență a lui Dumnezeu. Nu există o stare intermediară, așa cum zic adventiștii. Nu se întâmplă nimic. Sau alții care spun că te duci într-un loc și poți să plătești și să scapi de acolo, să te duci în cer. Nu există așa ceva. După moarte există doar două opțiuni: iadul sau cerul. Dintotdeauna a fost așa. Lucrurile nu s-au schimbat. Da? Și Iisus s-a dus acolo ca să proclame Evanghelia, ceea ce El a făcut. Dar s-a dus în iad. Și e important să ne aducem aminte de asta. Că, știți, când ne gândim la Paște, cu greu ne gândim la elementele astea. Nu? Cu greu ne gândim. Cât de mulți oameni auzi în Săptămâna Mare să se oprească și să se gândească într-o astfel de vinere sau, mă rog, da, Nisan, 15 Nisan, da, în calendarul evresc, anul 30 sau 33. Nu se știe istoric exact care dintre ele a fost. Știm foarte bine ziua pentru că era Paștele evresc. Și într-o astfel de zi, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a pătimit și a trăit momentele acestea. A ajuns în iad. Câți dintre noi ne gândim în felul acesta? Chiar amuzant când luăm oul ăla în mână. Da? O tradiție românească, care există și în alte părți. Mă gândesc câteodată dacă paradoxal mie îmi place că ouăle acelea sunt roșii, că oamenii ar trebui să se gândească la sângele lui Iisus. Dar ca de fiecare dată noi facem tradițiile mai importante decât evenimentul în sine. Și hai să noi arătăm cu degetul pe alții, să ne gândim la noi. Care este valoarea crucii și morții lui Iisus pentru noi personal? Înțeleg eu toate elementele astea. Hai să mergem mai departe. Aș putea să mă opresc și să meditez doar la astea, dar mai sunt câteva lucruri frumoase. Versetul 51. Această draperie a templului a fost despicată în două. Pentru cei care nu știți, da? În templul acesta iudaic, care era o semnificație și avea o semnificație foarte importantă în acest vechi legământ, pentru că noul legământ templul este cine? Iisus. Amin? Vedem aceste draperii. La intrare era o draperie, după care între Sfânta și Sfânta Sfintelor exista o altă draperie, de fapt erau două draperii care veneau așa, erau paralele una cu cealaltă, și preotul venea cu sfoara legată de picior, bineînțeles, trecea și intra, da? Era sfoara că dacă nu era primită jertfa, trebuia să fie tras afară, da? Și odată pe an intra în Sfânta Sfintelor. Însă aceste și oamenii vorbesc ca să-și apere altarul și existența altarului, spun că prima draperie a fost ruptă, cea de la intrare în Sfânta. Pentru mine e amuzant că dacă te gândești la prima draperie că s-a rupt, înseamnă că cu totul este anulat acea clădire, adică cu atât mai mult nu mai există astfel de temple. Ok? Și îmi pare rău să spun asta cu privire la ortodoxi, dar nu mai există în niciun fel aspectele acestea. Catolicii au renunțat la acest altar, deși au adus ceva în față, și luteranii, care după mine tot un fel de altar, pentru că numai preoții au voie acolo. Și de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Da? Și ați observat în momentul în care am citit de sus în jos, că vine de la Dumnezeu, simbolismul, trebuie să vezi simbolismul acesta. Ok? Trebuie să vezi simbolismul acesta. Hai să parcurgem puțin evrei. Să vedeți de fapt ce reprezenta această draperie, da? Sau această perdea. Ascultați ce de fapt reprezenta. Și evreii ne vorbește despre asta. Dacă lucrurile nu stau așa, hai să aruncăm cartea evrei, sincer. Da? Să aruncăm. O carte din Biblie, dar o aruncăm. N-are rost, că ne contrazicem. Hai să citim câteva texte și o să ne oprim la cel care vorbește despre semnificația draperiei. Evrei 4:16 spune așa: așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului. Tronul acesta al Harului era semnificat în templul prin ce? Prin chivotul legământului, care era unde? În Sfânta Sfintelor. Și cartea evrei ne spune că noi astăzi ne apropiem cu îndrăzneală de acest tron al Harului. Deci noi, oricare dintre noi, nu trebuie să fii preot sau mai mare preot de fapt, ca să faci lucrul acesta, ca să primim îndurare, să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit. De ce putem să facem lucrul ăsta? Pentru că mai marele preot, care este cine? Iisus, a intrat acolo. Ok? Și nu degeaba s-a rupt această draperie. Capitolul 6, versetele 19 și 20. Avem această nădejde ca pe o ancoră pentru suflet, fermă și sigură, și care pătrunde în partea dinăuntru, dincolo de draperie. Unde pentru a ne arăta calea, Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, adică înaintea noastră. Asta înseamnă că și noi putem intra acolo. El a devenit mare preot pentru totdeauna potrivit rânduielii lui Melchisedec. capitolul 9, versetele 11, versetul 11 la 28. Însă, atunci când Hristos, ca mare preot, și ascultați, nu mai există preoți în zilele noastre. De aceea neoprotestanții nu au preoți și au păstori. Eu sunt un păstor sau un pastor. Pentru că nu, în zilele noastre, noul legământ, există un singur preot. Cine este acesta?
Iisus. Iisus.
Și e foarte important, evrei ne transmite lucrul ăsta. A intrat în cortul mai mare și perfect, care nu este făcut de mâini, adică nu este parte a creației, nu cu sânge de capre și de viței, ci cu propriul lui sânge. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, obținând astfel o răscumpărare veșnică. Dacă sângele caprelor și al boilor și stropirea cu cenușa unei junini și îi sfințește pe cei pângăriți, având în vedere curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a dat pe sine fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. De aceea, El, mijlocitorul unui nou legământ, pentru că aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă, întrucât a avut loc o moarte care îi răscumpără de neascultările comise sub primul legământ, unde este un legământ, trebuie să se vedească faptul că cel care l-a făcut a murit. De aceea Iisus a trebuit să moară. El a ratificat acest nou legământ. În moartea lui pe cruce există ratificarea noului legământ. Da? Tot timpul pentru ratificarea unui legământ era nevoie de ce? Sânge. Ok? Unde este un legământ, trebuie să se dovedească faptul că cel care l-a făcut a murit. Căci un legământ intră în vigoare numai când cineva moare. Pentru că un legământ nu este în vigoare atâta timp cât cel care l-a făcut este încă viu. De aceea nici chiar primul legământ n-a intrat în vigoare fără sânge. Pentru că atunci când fiecare poruncă le-a fost pusă de Moise tuturor celor din popor, i-au luat sânge de viței și de capre cu apă, lână, cărămizie și isop și au stropit sulul însuși și tot poporul spunând: acesta este sângele legământului pe care vi l-a poruncit Dumnezeu. În același fel a stropit cortul și obiectele folosite la închinare potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Așadar, a fost necesară să fie curățite cu aceste jertfe copiile lucrurilor cerești, dar lucrurile cerești însă și aveau nevoie de jertfe mai bune decât acesta. Nu este ca și cum Hristos ar fi intrat într-un loc sfânt făcut de om, o imagine a celui adevărat, că cel a intrat chiar în ceruri ca să se înfățișeze acum pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Nu că el trebuia să se jertfească din nou și din nou, așa cum marele preot intra în locul preasfânt în fiecare an cu sânge care nu este a lui. Pentru că atunci când el ar fi trebuit să sufere din nou și din nou de la crearea lumii. Însă el s-a arătat acum, odată pentru totdeauna, la sfârșitul veacurilor, ca să îndepărteze păcatul prin jertfa lui. Așa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară odată, iar după aceea urmează judecata cei care cred în reîncarnare, îmi pare rău, la fel și Hristos, fiind jertfit odată pentru totdeauna pentru a purta păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care îl așteaptă cu nerăbdare. Acum, ascultați versetul 19 din capitolul 10. 19 la 22. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt, cum? Prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi, prin draperie care este... Ce semnifică această draperie? Trupul lui Iisus. Când s-a rupt această draperie? Când și-a dat ultima suflare. Când trupul lui a fost cu totul zdrobit. Ascultați, astea nu sunt basme. Ok? Paginile astea nu sunt niște pagini astea pe care le aruncăm. Și aici vorbesc pentru oricine. Eu nu pot să înțeleg cum cineva poate să zică că este creștin, își face forma lui de închinare și trece peste astfel de lucruri care reprezintă tocmai temelia credinței noastre. Toate lucrurile alea, ce s-a întâmplat în vechiul legământ, sunt doar niște umbre ale lucrurilor viitoare. În momentul în care Iisus a venit, lucrurile alea, umbrele s-au dus. El este marele preot, el este jertfa. Ascultați, preoția veche, ăia doar intrau, dar nu se aduceau pe ei ca jertfă. Aduceau animale. În momentul în care Iisus vine ca mare preot, el nu este doar mare preot, el este și jertfă. E paradoxal lucrul ăsta. Aproape că te enervează dacă... Cum? Preot și jertfă? Nu se poate așa ceva. Preotul trebuie să aducă jertfa. Da, preotul se aduce pe sine în noul legământ. Este absolut fascinant. Deci am mai învățat ceva, că Iisus nu e doar templu, el este și draperia. Ok? Toate lucrurile astea trebuie să le învățăm. Moartea lui Iisus a deschis un acces proaspăt către Dumnezeu și a anulat sistemul de jertfe al Vechiului Testament și preoția. Ascultați, iar când lucrul ăsta s-a întâmplat, în momentul în care Iisus ratifică acest nou legământ, înseamnă că vechiul legământ a fost abolit. Ok? Nu ai cum să vezi altfel lucrurile. În Evrei 7, Evrei zice, când vorbește despre preoție, versetul 12, spune: atunci când este schimbată preoția, este necesară și o schimbare a legii. Iisus a venit de pe linia cui? Lui Aaron? Nu, a venit din linia lui Melchisedec. A fost o schimbare de preoție. Pentru că a fost o schimbare de preoție, ce s-a întâmplat? S-a schimbat și legea. Nu mai avem legea mozaică, avem legea lui Hristos. Nu mai avem vechiul legământ, avem noul legământ. Și e important să vedem lucrul acesta. Că există o continuitate între cele două, da, dar există și o progresie. Pentru că în contextul acesta, al modului în care Dumnezeu își revelează răscumpărarea, toate sunt progresive. Și continuă să fie progresive, pentru că într-o bună zi, noi cei care ne credem, care credem în Iisus, care ne pocăim, vom primi trupuri de slavă. Va fi o mântuire finală. Dacă alții vor primi trupuri în care se sufere veșnic, în iad, noi cei care ne pocăim și credem vom primi trupuri de slavă, vom fi ca Iisus din punctul ăsta de vedere. Și asta este, dacă vreți, o progresie finală a aspectului acestuia. Dar și acolo va exista o progresie. Din modul în care vor exista noi revelații, revelații în sensul în care vom descoperi pe Dumnezeu mai mult. Și m-ați auzit vorbind despre asta. Dar Carson spune așa, că această perdea și această frângere în simbolism al trupului lui Iisus nu simboliza doar aspectul acesta, și chiar și distrugerea templului. Și sunt de acord cu Carson, dar el și citez. Era un semn al distrugerii templului conceput ca o necesitate teologică. Deci ce s-a întâmplat în anul 70, în momentul în care romanii vin și cotropesc, da, Tit, vin și cotropesc și distrug Ierusalimul și dărâmă templul. Și ascultați-mă, da, unii zic, a, ce minciuni. Du-te în Ierusalim să vezi lucrul ăsta. Vedeți cât de leneși suntem să percepem lucrurile astea și folosim tipologiile astea ale oamenilor. A, nu cred în chestiile astea. Chestiile astea sunt verificate. Te duci în Ierusalim și vezi pietrele alea care au fost dărâmate, că nu mai este doar o parte a zidului, că nu mai există templu. Au luat o piatră cu piatră. De ce au luat o piatră cu piatră? Că Iisus a spus lucrul ăsta. Cum să nu crezi în lucrurile astea? Și dacă lucrurile astea sunt reale, înseamnă că toate celelalte lucruri pe care Biblia le spune sunt reale. Și asta face pielea pe mine de găină. Este incredibil când te gândești la aspectele astea. Mi-aș da viața pentru Hristos, dar mi-aș da viața și pentru susținerea noului legământ. Este cea mai superbă dimensiune în care Dumnezeu ne face har să trăim și noi ne întoarcem și tot ținem ritualuri din vechiul legământ. A trecut 40, 30 de zile sau 60 de zile, nu poți să fii la biserică. După ce a născut băiat sau fată. Că așa zice legea lui Moise. Ce mă interesează pe mine ce zice legea lui Moise? trebuie să vii numai duminica la biserică. Nu, noi vrem să ne întâlnim miercurea. Uite așa. Noi miercuri avem liber toți de la... Avem niște servicii mișto, avem vreo 2000 de euro pe lună, toți lucrăm foarte bine și vrem să ne întâlnim miercurea. Că nu scrie nicăieri să ne întâlnim duminica. Poți să faci asta. Noul legământ îți permite asta. Să faci. Adică... Și trăim și astăzi doar niște aspecte, dar noi toți rămânem blocați într-o grămadă de alte aspecte. Și trebuie, dacă răstignirea și moartea lui Iisus și apoi învierea la care o să ne uităm și e fantastic, nu aduce o astfel de eliberare în noi, nu știu ce ar putea să aducă altceva. Dar am spus ce am spus. Această moarte a lui Iisus, sau în moartea lui Iisus, vedem cea mai frumoasă declarație despre Evanghelie din toată Evanghelia. Că nicio altă relatare a Evangheliei nu redă mai frumos Evanghelia decât asta. Și trebuie să învățăm de aici. Ok. Ascultați ce se spunea D.A. Carson despre acest întuneric. Spunea el așa: întunericul și cutremurul de pământ și strigătul abandonului a convins pe soldați că această execuție nu era una obișnuită. Ascultați, minunile astea i-au speriat și probabil i-a condus să creadă că toate aceste lucruri mărturiseau despre mânia cerului la săvârșirea unei astfel de crime la care au participat ei ca soldați. Însă, această mărturisire ne spune încă ceva. Că Iisus este Mesia cel promis, unicul Fiul al lui Dumnezeu, care este văzut cel mai clar în patimile și moartea sa. Și ascultați acum o subliniere pe care o face Carson și absolut interesantă. Dar din nou, liderii religioși evrei nu văd natura lui de Mesia, bagiocorindu-l chiar cu titlul pe care neamurile îl folosesc în mărturisirea lor. Vă aduceți aminte centurionul în capitolul 8 din Matei ce îi zice lui Iisus? Că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte în capitolul 15, de asemenea, unul dintre neamuri vine și recunoaște că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Avem acest centurion care la moartea lui Iisus, în momentul în care vede petrecându-se toate lucrurile astea, spune cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Unii zic, n-a zis, este Fiul Dumnezeu, poate fi tradus, este un fiu de Dumnezeu, nu chiar a crezut el. Ținând cum că el era un păgân și era o minte de păgân, indiferent cum mai pun-o, declarația pe care el o face este fenomenală. O declarație pe care acești lideri religioși nu au avut puterea să o facă. Deși Amos spunea în capitolul 10 că va fi o zi a Domnului în care la mijlocul zilei se va face întuneric. S-a făcut întuneric trei ori, dar de ce s-a făcut întuneric trei ori așa deodată? Dar nu s-au gândit la Amos. Observați? Lideri care toată ziua stăteau cu scripturile în mână și nu au fost în stare să interpreteze aceste momente și să spună: ăsta e Fiul lui Dumnezeu, trebuia să se întâmple lucrurile astea, ce am făcut? Să ne pocăim. Credeți că ierta Dumnezeu? Da. Da. De unde știu asta? Impropriu. Și tu ai făcut același lucru. Păcatele tale într-un fel, da? Erau pe Iisus sau în Iisus. Și cu toate acestea Iisus a plătit. Da. Vine înmormântarea lui Iisus 57-61, în care îl vedem pe Iosif din Arimatea, un om bogat. Nicăieri nu se face precizarea aceasta, el e singurul Matei care o face. Iarăși, cred că cu referință la Vechiul Testament, în care spune că Iisus a fost îngropat printre cei, vă aduceți aminte, cei bogați. Da? Și Matei iarăși se gândea la Vechiul Testament. Și Iisus, Iosif vine și ia acest trup împreună cu, vă aduceți aminte, cu cine? Ioan ne spune, dacă mi-aduc bine aminte, sau Luca, Nicodim. Da? Femeile stau la depărtare, văd toate aspectele acestea. Patru femei, se pare. În trei evanghelii apar trei și într-una dintre evanghelii mi se pare că apar patru. În Ioan mi se pare că apar patru. Interesant să pui împreună toate aceste femei, să vezi exact cine sunt și cum. care nu jelesc, v-am spus, nu aveau voie să facă lucrul ăsta. Era o lege romană care interzice asta. Hai să ne oprim la momentul amuzant, da? Mai aveți răbdare? Sunteți bine? Hai, mai puteți, încă puțin. Avem 62-66. E momentul acesta amuzant în care Pilat realmente le spune oamenilor ăstora. Măi, fraților, ok, vă era frică de el când era în viață. Acum l-am omorât, tot vă e frică de el? Adică, nu vă înțeleg. Cu alte cuvinte, Pilat asta le spune. Adică, nu vă înțeleg. Chiar și când e mort, încă continua să vă fie teamă de el? Și e un lucru pe care l-am învățat în studiul ăsta, pe care nu-l percepeam înainte și mi-am dat seama că am făcut o grămadă de comentarii greșite cu privire la textul ăsta, deși n-am studiat, dacă n-am studiat îmi pare rău pentru prostii pe care le-am zis. Când vorbește aici despre această gardă, nu vorbește despre romani, da? Ci vorbește despre o gardă care de obicei făceau de gardă la templu. Templul însuși avea o gardă, da? Și de-aia și spune, și Netereul spune, aveți o gardă, da? Aveți o gardă a templului, folosiți-o pe aceea. Probabil că erau evrei și regulile pentru ei erau altele. De aceea, acum înțeleg, de aceea a putut să le spună, spuneți că ați adormit și că au venit și l-au furat. Pentru că chiar dacă ar fi spus asta, n-ar fi însemnat sentință cu moartea pentru ei. Regulile erau diferite. Ok? Pentru un roman, dacă ar fi spus lucrurile astea, ar fi însemnat moartea. Și am tot făcut declarații greșite în alte contexte, nici dacă puneți acum împreună puzzle-urile. Andrei pune, inginerul din tine ți-aduce aminte tot. Dar îmi pare rău, pentru că nu mi-am dat seama, n-am studiat niciodată cu atenție detaliile astea și acum le-am învățat și am pus împreună toate lucrurile. Ăsta e motivul pentru care, de fapt, vă aduceți aminte când gărzile acestea sau soldații, Matei redă în 28, după ce înviază, vă aduceți aminte unde se duc? La Pilat sau la lideri? Unde se duc? La lideri. Din cauza asta se duc la lideri. Dacă ar fi fost soldați romani, s-ar fi dus la Pilat. Asta era responsabilitatea lor. Dar ei s-au dus la lideri. Ok? Și ăsta e motivul pentru care aceste gărzi reprezintă, de fapt, gărzile care erau la templu. Și este haios să vezi afirmațiile acestea pe care ei le fac cu privire la Iisus și încă se tem de el. Haideți să termin cu câteva gânduri și întrebări. Vi le citesc, da? Și cu asta am terminat. Uitați, gânduri și întrebări. E greu să te încrezi în Dumnezeu în orice vreme? E greu? Da. E greu. Învață de la Iisus, care în ciuda opoziției, morții și abandonului, alege să se încreadă în Dumnezeu. Se teamă de singurătate și abandon? De asemenea, uită de la Iisus și aleargă către El, care a fost mai singur și mai abandonat decât oricare dintre noi. Ok? Azi ne reamintim că Iisus este marele nostru preot, că trupul său s-a frânt pentru ca noi să fim iertați odată pentru totdeauna. Astăzi oprește-te, meditează și mulțumește-i lui Iisus pentru moartea lui. Și mai adaug, pentru cei care nu au crezut în această moarte a lui Iisus, nu au crezut din punct de vedere personal, că toată lumea crede. Lucrurile nu s-au făcut personale. Este momentul, cred eu, să crezi astăzi și să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu și să înțelegi că doar prin Iisus, nu prin baptiști, nu prin ortodoxi, nu printr-un preot, nu printr-o spovedanie, nu printr-o împărtășanie, prin nimic altceva decât prin Iisus există iertare de păcat. Păcat care, dacă nu este iertat, duce în iad. Despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Și mesajul de astăzi este o chemare la dedicare și la la o înțelegere corectă a morții lui Iisus, dar în același timp este și o chemare la a primi această moarte și a înțelege că ea este singura care abolește, dacă vrei, păcatul, da? Și condamnarea de moarte din viața ta.